มันมีถนนอยู่เส้นหนึ่งท่านผู้ชมถ้าผมเอ่ยชื่อถนนนั้นท่านผู้ชมคงจะรู้จักดีโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ชมที่พำนักพักอาศัยอยู่ใกล้เคียงที่จำเป็นต้องพึ่งถนนเส้นนี้แต่ถนนเส้นนี้ผมตั้งฉายาว่าถนน7ชั่วโคตรทางหลวงสายมรณะถนนพระราม2เมื่อไหร่จะจบสักที31กรกฎาคมเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันอาทิตย์ที่ผ่านมาเหตุการณ์คานสะพานกลับรถถนนพระราม2สมุทรสาครล้นทับรถยนต์ที่ผู้คนกำลังเดินทางกลับจากวันหยุดยาวมีคนติดในรถเสียชีวิต1คนคนงานบนคานสะพานร่วงลงมาเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนเป็น2คนไม่เคยใครมีใครคาดคิดว่า อุบัติเหตุนี้จะเกิดขึ้นแต่ท่านผู้ชมครับไม่ใช่ครั้งแรกนะเพราะสะพานกลับรถบ้านเนี่ยก่อสร้างมาตั้งท่านผู้ชมรู้มากี่ปีแล้วเกือบ30ปีเคยมีรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำไฟไหม้บนสะพานมาแล้วปี47ตอนนี้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเพราะรถบรรทุกใช้เยอะถึงขนาดพื้นสะพานยังเห็นเหล็กโผล่ขึ้นมาน่าสยองขวัญมากเท่าที่ทราบตอนนี้เนี่ยได้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบหลายหน่วยงานสภาวิศวกรวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรประหลาดใจเพราะว่าสภาวิศวกรวิศวกรรมสถานประเทศไทยก็ออกมาปกป้องตัวเองอย่างเดียวไม่ยอมรับผิดที่ตัวเองทำเอาละช่างมันเถอะผมมาไล่ตำนานของถนน7ชั่วโคตรให้ดูเป็นถนนเดียวในประเทศไทยท่านผู้ชมครับถนนเดียวจริงๆนะทำมาตั้ง50กว่าปีแล้วแต่คนๆนึงท่านผู้ชมครับเกิดแถวนั้นน่ะจนกระทั่งแก่ตัวลงอายุ50กว่าปีเนี่ยถนนระยำนี่ก็ยังไม่เสร็จถนนพระราม2เป็นถนนที่มีการก่อสร้างตลอดเวลาผมจะไล่ให้ดูนะฮะก่อสร้างหลักๆช่วงแรกคือช่วง2513ถึง2516ช่วงยุคสมัยรัฐบาลชุดจอมพลถนอมกิติขจรถนนพระราม2สมัยก่อนเรียกว่าถนนธนบุรีปากท่อรัฐบาลชุดนั้นพยายามลดความหนาแน่นของถนนเพชรเกษมตั้งแต่กรุงเทพซึ่งสมัยก่อนวิ่งผ่านนครปฐมถึงราชบุรีพร้อมกับเปิดเมืองสมุทรสาครและสมุทรสงครามให้ไปมาหาสู่กันได้ก็เลยสร้างถนนธนบุรีปากท่อตั้งแต่ปี2513ใช้งบประมาณแผ่นดิน 55% อีก 45% กู้เงินจากธนาคารโลกระยะทางไม่มากท่านผู้ชม84กิโลเมตรรวมกับสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองใช้งบประมาณทั้งสิ้น421ล้านบาทใช้เวลาก่อสร้าง3ปีเปิดใช้อย่างเป็นทางการ1เมษายน2516ท่านผู้ชมครับผมยังจำได้ยุคนั้นพอถนนธนบุรีปากท่อเปิดใช้มันย่นระยะเวลาถนนเพชรเกษมซึ่งแต่เดิมต้องอ้อมไปทางนครปฐมราชบุรีย่นระยะทางไป41กิโลเมตรครึ่งจากนั้นเป็นต้นมาคนที่เดินทางเข้าออกภาคใต้เกือบ 100% ใช้ถนนสายธนบุรีปากท่อเป็นหลักสมัยนั้นเป็นถนนใหม่คนเลยขับรถเร็วเกิดอุบัติเหตุรถชนประสานงาตกถนนบ่อยครั้ง4ปีแรกที่เปิดถนนมีคนตายไป60คนยุคนั้นเขาก็เลยเรียกว่าทางหลวงสายมรณะต่อมาช่วงที่2ท่านผู้ชมครับ2532ถึง2537 5ปีซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านรัฐบาลมาถึง4รัฐบาลตั้งแต่พลเอกชาติชายชุนวันนายอนันต์ปัญญารชุนพลเอกสุจินดาคราประยูรและนายชวลีกภัยช่วงนั้นกรมทางหลวงได้ขยายเส้นทางเป็น4เลนตั้งแต่กรุงเทพถึงปากท่อพร้อมสะพานต่างระดับ4แห่งที่บางขุนเทียนสมุทรสาครสมุทรสงครามและวังมะนาวปัจจุบันขยายเป็นถนนตั้งแต่6เลนถึง10เลนตั้งแต่บางขุนเทียนถึงปากท่อแล้วนับตั้งแต่นั้นมาท่านผู้ชมก็มีรถสัญจรอย่างหนาแน่นความเจริญเข้ามาเดิมทีเป็นสวนมะพร้าวป่ากกนาเกลือมีนายทุนกว้านซื้อที่ดินสวนบางมดมาทำหมู่บ้านจัดสรรนับร้อยโครงการคนนิยมซื้อบ้านทาวน์เฮาส์รวมทั้งโรงงานเกิดขึ้นมาแทนที่มีโครงการมหาชัยเมืองใหม่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครยังไม่นับรวมศูนย์การค้าขนาดใหญ่อย่างเซ็นทรัลพระราม2ห้างค้าปลีกก็เปิดสาขาบนทำเลนี้อย่างคึกต่อมาช่วงที่3ท่านผู้ชมครับ2539ถึง48 9ปีช่วงนี้แหละท่านผู้ชมได้เกิดตำนานถนน7ชั่วโคตรเริ่มชัดเจนแล้วในขณะนี้ช่วงนี้2539สมัยรัฐบาลของบรรหารศิลปาชาพรรคชาติไทยตอนนั้นต่อด้วยรัฐบาลของพลเอกชวลิตยงใจยุทธพรรคความหวังใหม่เมื่อกรมทางหลวงก่อสร้างถนนพระราม2ตั้งแต่3แยกบางปะแก้วจนถึงถนนวงแหวนรอบนอกตะวันตกท่านผู้ชมครับขยายจาก4เลนเป็น14เลนทั้งที่เพิ่งจะขยายเป็น4เลนแล้วเสร็จไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้ต้องทุบถนนเดิมทิ้งสร้างใหม่ท่านผู้ชมถ้ายังอยู่ในเหตุการณ์ช่วงนั้นอายุมากพอยังจำได้ใช่ไหมถนนช่วงนั้นเละเทะมากฝนตกมีแต่ดินโคลนคนอยู่แถวจอมทองท่าข้ามแสมดำยังต้องเจอฝุ่นละอองยาวนานมีน้ำซ้ำการก่อสร้างถนนพระราม2ในยุคนั้นช่วยมากถนนมืดไม่มีไฟส่องสว่างไม่มีสัญญาณไฟก่อสร้างใดๆนะฮะญาติอดีตสส.สุราษฎร์ธานีชื่อคุณสุวัฒน์วิชัยดิษฐ์ขับรถชนแท่งปูนเลยนะท่านผู้ชมบาดเจ็บสาหัสที่หนักที่สุดคือทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องก่อสร้างต่อไม่ได้ก็ทำแบบที่เคยชินมากก็คือทิ้งงานไปเฉย พอชาวบ้านด่ามากขึ้นทำให้รัฐมนตรีคมนาคมยุคนั้นที่ชื่อนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจในสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรต้องลงมาจี้เร่งรัดการก่อสร้างหนักกว่านั้นท่านผู้ชมครับถนน14เลนตรงการเคหะธนบุรีก่อสร้างล่าช้าที่สุดรถติดหนักที่สุดเพราะเหลือเฉพาะทางขนาน3เลนกว่าจะเสร็จตลอดทั้งเส้นก็ปี2548เกือบ9ปีเบ็ดเสร็จตั้งแต่ทางแยกบางปะแก้วถึงบางขุนเทียนท่านผู้ชมครับเบ็ดเสร็จตั้งแต่บางปะแก้วถึงบางขุนเทียนท่านผู้ชมครับใช้เวลาสร้าง10ปีมาถึง2550มีเกิดใช้ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์และสะพานกาญจนาภิเษกสิ้นสุดที่ถนนพระราม2ตรงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนทำให้รถที่วิ่งมาจากทางภาคตะวันออกชลบุรีหรือสนามบินสุวรรณภูมิอ้อมมาใช้ทางด่วนตรงนี้ไปทางภาคใต้ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าใจกลางกรุงเทพมหานครอย่างเช่นบางนาท่าเรือดาวคะนองที่เจอรถติดบนทางด่วนบ่อยครั้งทุกวันนี้ปริมาณจราจรบนถนนพระราม2มีประมาณกว่า 200,000 คันต่อวันวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดเทศกาลต้องทำใจรถจะติดมากเป็นพิเศษเพราะเป็นเส้นทางหลักไปทางภาคใต้รถจะติดยาวเหยียดก่อนจะค่อยๆเคลื่อนตัวช้าไปถึงจังหวัดสมุทรสงครามเพราะไม่มีเส้นทางเลี่ยงรถติดให้เลือกช่วงที่4คือถนน7ชั่วโคตรยุคทหาร11กิโลเมตรท่านผู้ชมครับ11กิโลเมตรผ่านงบประมาณไป 2,200 ล้านบาทถนนพระราม2ถึงแม้ว่าจะขยายเป็นถนน10เลนตั้งแต่บางขุนเทียนถึงนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครแต่เผอิญมีการก่อสร้างอย่างประปรายเช่นการทุบสะพานข้ามทางรถไฟของเก่า2สะพานบริเวณกิโลเมตรที่18ช่องทางหลักแล้วก่อสร้างสะพานใหม่ขนาด3ช่องจราจรทยอยทำทีละสะพานถนน7ชั่วโคตรครั้งล่าสุดเกิดขึ้นกลางปี2561สมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนที่รับผิดชอบคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงในงบประมาณสะพานพระราม2อีกตั้งแต่ต่างระดับบางขุนเทียนถึงเอกชัยท่านผู้ชมครับความยาวแค่ 11.7 กิโลเมตรจากเดิมเป็นถนน10เลนแบ่งเป็นช่องทางหลัก2เลนช่องทางขนาน2เลนยกพื้นที่ให้สูงขึ้นแบ่งเป็นช่องทางหลัก4เลนช่องทางขนาน3เลนรวมเบ็ดเสร็จ14เลนพร้อมสะพานกลับรถ2แห่งทุบสะพานข้ามทางรถไฟสร้างใหม่สูงเท่ากับสะพานด้านช่องขนานใช้งบประมาณไป 2,000 กว่าล้านบาทผ่านไป1ปีท่านผู้ชมครับการก่อสร้างล่าช้าปล่อยปะละเลยรถติดทุกวันช่วงเช้าและช่วงเย็นเมื่อการก่อสร้างล่าช้าชาวบ้านย่านถนนพระราม2ก็พากันประท้วงว่ารถติดหนักมากตั้งฉายาว่าเป็นถนน7ชั่วโคตรช่วงที่ล่าช้าที่สุดในช่วงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นคนที่รับผิดชอบคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ต้องรับผิดชอบเต็มๆคือคุณอาคมคุณอาคมนี่มีงานรับผิดชอบหลายงานที่ทำไม่เสร็จแล้วสร้างปัญหาจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอีกงานหนึ่งก็คือรถไฟความเร็วสูงที่วันหลังผมจะมาพูดให้ฟังว่าทุกวันนี้รถไฟความเร็วสูงที่มันไม่ไปไหนเลยก็เพราะว่าคุณอาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั่นเองแต่แปลกไม่เคยมีใครพูดถึงคุณอาคมเลยท่านทำตัวเป็นนินจาซ่อนตัวไว้ได้อย่างดีทั้งที่ท่านทำความเสียหายให้กับการเดินทางกิจการคมนาคมอย่างชนิดที่เรียกว่าหาตัวเปรียบไม่ได้ปัญหาใหญ่ของถนนเจ็ดชั่วโคตรคือการออกแบบผิวถนนท่านผู้ชมครับผิวถนนเนี่ยบางกว่าความควรที่จะเป็นเพราะถนนพระราม2เนี่ยมีรถบรรทุกวิ่งทุกวันความหนาของผิวถนนเนี่ยต้องประมาณ20เซนนี่10เซนยี่ต้องหนาประมาณนี้ท่านผู้ชมเนี่ยหนาขนาดนี้แต่แบบก่อสร้างที่กรมทางหลวงให้มากับกำหนดความหนาแค่13เซนเอง13เซนเองต้องแก้แบบก่อสร้างภายหลังเสียเวลาไป1ปีทำให้ผู้รับเหมาเบิกค่าก่อสร้างไม่ได้เพราะไม่มีแบบก่อสร้างต้องไปกู้หนี้ยืมสินกระทบต่อสภาพคล่องทำให้งานส่วนหนึ่งล่าช้าแต่นายอานนท์เหลืองบริบูรณ์ขณะตอนนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงอ้างว่าที่กำหนดเพียง13เซนเพราะเมื่อขยายถนนเสร็จจะก่อสร้างทางยกระดับไปด้วยและต่อไปใช้รถบรรทุกขึ้นไปใช้ทางยกระดับมากขึ้นตรรกะของท่านอธิบดีกรมทางหลวงนั้นฟังไม่ขึ้นเพราะถนนพระราม2มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากย่อมมีรถบรรทุกส่วนหนึ่งที่เลือกใช้ถนนด้านล่างไม่ใช้ถนนทางต่างระดับเพราะว่าต่อไปแล้วต้องเสียค่าผ่านทางต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายก็เลยถนนใช้ถนนด้านล่างหากความหนาของถนนตั้งไว้แค่13เซน13เซนท่านผู้ชมแค่นี้เพื่อมารองรับรถบรรทุก10ล้อมั่ง16ล้อมั่งถนนพังเร็วแบบเดียวถนนบางนาตราดช่วงตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิถึงชลบุรีบางช่วงพังเป็นแถบๆคนใช้รถจำเป็นต้องเสียเงินขึ้นไปใช้ทางด่วนบูรพาวิถีเพราะว่าถ้าทนวิ่งข้างล่างแล้วช่วงล่างจะพังหมดแม้ถนนพระราม2 ตั้งแต่ต่างระดับบางขุนเทียนถึงเอกชัยจะทยอยปรับปรุงกันแล้วเสร็จตั้งแต่2564เมื่อปีที่แล้วกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการปิดงบประมาณ2064แต่ก็ต้องเจออะไรมั้ยท่านผู้ชมโครงการทางยกระดับพระรามที่2ซึ่งทำเป็นมอเตอร์เวย์หมายเลข82โครงการบ้านเนี่ยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2562 3ปีที่แล้วก่อสร้างไงท่านผู้ชมซ้ำซ้อนกับการปรับปรุงถนนก่อสร้างไปด้วยปรับปรุงถนนไปด้วยก็เลยปิดช่องทางจราจรลงจาก4เลนหรือ3เลนแถมสาธารณูปโภคพวกร่องน้ำคอนกรีตส่วนหนึ่งที่สร้างเสร็จแล้วพอจะทำทางยกระดับก็ต้องทุบทิ้งแล้วต่อด้วยการก่อสร้างโครงการยกระดับพระราม2ช่วงเอกชัยถึงบ้านแพ้วต่อไปอีก 16.4 กิโลท่านผู้ชมครับมีหนำซ้ำถนนพระราม2ช่วงตั้งแต่ต่างระดับทางต่างระดับบางขุนเทียนที่เคยเป็นถนน7ชั่วโคตรมาก่อนต่อเนื่องขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครถึงสะพานแขวนยังมีอีกหน่วยงานนึงคือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกำลังก่อสร้างทางด่วนสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนตะวันตกอีก 18.7 กิโลเมตรโดยสร้างบนเกาะกลางถนนพระราม2แล้วไปคร่อมกับทางด่วนเส้นเดิมกลายเป็นทางด่วน2ชั้นจากนั้นก็จะเป็นสะพานขึงขนานกับสะพานพระราม9ตอนนี้ช่วงเช้าและช่วงเย็นรถจะโคตรติดมากตามแผนการก่อสร้างแล้วจะแล้วเสร็จทั้งโครงการปี2567อีก2ปีบางสัญญาล่าช้าเพราะต้องยกเลิกการประกวดราคาและประมูลใหม่ก็ตามประเด็นครับท่านผู้ชมการงานก่อสร้างถนนที่ยาวนานถึง 40-50 ปีท่านผู้ชมจำได้นะผมพูดถนนที่สร้างถึง 40-50 ปีเหมือนไม่มีวันจะเสร็จแสดงเห็นถึงวิสัยทัศน์อันคับแคบและสั้นของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยในช่วง50ปีที่ผ่านมาไม่มีการวางแผนระยะยาวตัวเองเข้ามาก็อนุมัติการก่อสร้างเพื่อกินค่าคอมมิชชั่นจากผู้รับเหมาก่อสร้างพอเปลี่ยนรัฐบาลก็มีโครงการใหม่เข้ามาเสริมเพราะอะไรเพราะโครงการเก่าจ่ายค่าคอมมิชชั่นไปแล้วถ้าจะรับเงินรับทองผู้รับเหมาก็ต้องสร้างโครงการใหม่เข้ามาเสริมหรือทับโครงการเก่าเห็นหรือยังฮะความเห็นแก่ตัวและความต้องการช่อราษฎร์บางหลวงของผู้มีอำนาจในแผ่นดินคือส่วนหนึ่งที่ทำให้ถนนพระราม2กลายเป็นถนน7ชั่วโคตรท่านผู้ชมเขาไม่มีแผนแม่บทมาสเตอร์แพลนระยะยาวๆใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผังเมืองถนนโรงงานตลาดห้างสรรพสินค้าย่านการค้าที่อยู่อาศัยโรงพยาบาลการทำงานโดยไม่คำนึงถึงประชาชนเหล่านี้ที่ต้องได้รับผลกระทบในชีวิตทุกๆวันต้องเผชิญรถติดเมื่อออกไปทำงานไปเรียนต้องเผื่อเวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมงยังไม่นับฝุ่นควันจากการก่อสร้างอุบัติเหตุจากการทำงานที่ปรากฏข่าวเห็นเป็นตลอดแทนที่จะสร้างถนนกับทางยกระดับไปพร้อมกันให้เสร็จพร้อมกันไล่เลี่ยกันกับสร้างถนนทีหนึ่งสร้างเสร็จก็ทุบทิ้งสร้างทางยกระดับทำทิ้งทำขว้างทั้งนั้นเองเงินที่นำมาก่อสร้างทั้งถนนและทางยกระดับพระราม2ท่านผู้ชมครับมาจากไหนมาจากภาษีกรของเรานี่แหละครับท่านผู้ชมถนน7ชั่วโคตรมันเกิดขึ้นเพราะโคตรพ่อโคตรแม่ของนักการเมืองเมื่อมันเห็นถนนนี้เซ็นสัญญาไปแล้วมันก็สร้างถนนขึ้นมาใหม่เพื่อทับไปอีกเพื่อมันจะได้ค่าคอมมิชชั่นต่อถนนที่สร้างเสร็จแล้วเมื่อถูกสร้างทับออกมาก็ต้องมาบีบช่องทางเพื่อให้การก่อสร้างทำไปได้จาก4เลนเหลือ3เลนเหลือ2เลนทั้งหมดนี้เป็นผลทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยย่านนั้นใช้เวลาเดินทางเตรียมตัวตั้ง 3-4 ชั่วโมงท่านผู้ชมครับแม่งจะบ้ากันไปแล้วใครเดินทางจากพระราม2เนี่ยใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงเด็กไปเรียนหนังสือทำยังไงพ่อแม่ไปทำงานทำยังไงนี่คือความริยำตำบอนของผู้มีอำนาจในรัฐบาลเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ชมครับไอ้ถนน7ชั่วโคตรนี่ใช้เวลา50ปียังไม่เสร็จเลยนี่ต้องลงเป็นประวัติ Guinness Book of Record แล้วนะและกรมทางหลวงอีกเหมือนกันใช้ส่วนไหนของสติปัญญาคิดว่าความหนาถนนเอาแค่13เซน13เซนเนี่ยแค่นี้จริงๆมันต้อง20เซนเพราะมันมีรถบรรทุกวิ่งเยอะพอ13เซนแล้วก็บอกว่าจะให้คนเข้าไปวิ่งบนทางต่างระดับเอาไปจำกัดสิทธิ์ของเขาในวิ่งข้างล่างได้ยังไงถ้าเขาไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินจ่ายทองที่จะเสียค่าทางต่างระดับก็ต้องให้สิทธิ์เขาวิ่งข้างล่างเมื่อให้สิทธิ์เขาวิ่งข้างล่างแล้วไอ้ข้างล่างมันจะ13เซนมันก็ต้อง20เซนนี่ไงท่านผู้ชมทุกอย่างในประเทศไทยมันชิบหายเพราะนักการเมืองบางคนและก็ในขณะเดียวกันข้าราชการประจำบางคนที่แม่งสนใจอย่างเดียวก็คือว่ากูจะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือเปล่าท่านผู้ชมครับที่อยู่แถวนั้นทนต่อไปนะครับกับถนน7ชั่วโคตรอีกหน่อยจะกลายเป็น8ชั่วโคตรแล้วท่านผู้ชม